Komið sæl og verið velkomin í fótbolta nördan. Við erum komin hér í annan þátt í áttaliða úrslitunum þar sem að við nú komast að því hver annar keppandinn verður í undanúrslitum eftir að Jói Skúli fór áfram í síðasta þætti. En hingað komin til mín tveir virkilega sterkir keppendur. Helgi Fannar á 433, verður velkomin.
Takk hérlega, gaman að koma aftur.
Já, og Þorkell Gunnar á RÚF.
Ég kom að nálægt.
Ha, já, bara.
Ég er nálægt. Já, takk fyrir bóðið.
Herru, hérna, já, þið fóruð náttúrulega áfram úr 16 úrslitum og hérna báðir, bara stóðu ykkur virkulega verð þar. Hvernig líst ykkur að mæta okkur öðrum?
Þetta sko, ég hlusta á þáttinn með Kjela í 16 úrslitum og hérna, út frá honum, þá þetta nú brattan að sækja fyrir mig. Þú stansi öflug, þú tókst ferlana bara alltaf bara í fyrsta.
Já, það nú smá heppni þar. Ég er eiginlega meira hendur þig, heldur hún Helga. Ég hef náttúrulega ekki fylst eins vel með fótbolta svona kannski síðustu 10 ár og ég gerði þar á undan sko og þeir náttúrulega eru svona kannski eiginlega af annari kynslu heldur en ég og maður svona fer, þú veist, ef ég verið sjálfur að semja spurningar þá myndi ég örgulega semja bróður partinn á þeim tíma svona frá því ég var 12 ára og fram til 30 kannski.
Einmitt.
Þegar ég var bara að spila FIFA og Football Manager og horfði á svona 10 leiki í viku í erlendu fótbolta og eitthvað sko. Mm-hmm. Þannig að ég pínur hrættur að það sé svolítið mikið leiðumur hjá mér svona síðustu 10 árin og það sé svolítið mikið spurningum síðustu 10 árin.
Ég held að sé ekkit endilega sko, ég veist að þannig að
Ok, það getur verið góða fyrir
þetta. Já, það er alveg
slatt. Eða ég sé að taka stort upp mig og svo minni klúra öllu spurningur sem koma sem eitthvað eldri. Það bara gaman.
Nei, ég held að þetta sé sami varnagli og síðast.
Já, það var svona smá guppi.
Nákvæmlega, það er gott að þriggja tryggja sig.
Já.
En herðu, í fótboltanördunum þá spilum við þetta í sexliðum. Við erum í hraðanspurningum, ferlinum, byrjunliðinu, svo kemur almenn kunnáta, tölfræðin og síðasti séns. Og við ætlum auðvitað að byrja eins og vanlega í við ætlum að byrja í hraðaspurningum þar sem að við spyrjum 10 spurningar á 60 sekundum Kelly, þú ert nær hörðunum að bjóð þér að víkja á meðan Já, ertu klár Helgi?
Yes
Þá byrjum við núna Hvert var fyrsta, hvert skoraði fyrsta mark Íslands á stórmóti Alanslis Karla?
Það var Birki Benason
Rétt City Ground heimavöllur hvaða enska úrvalsdeildarliðs?
City Ground Nottingham Forest.
Rétt. Efsta deild í Grikklandi gengur undir nafninu.
Þetta snúið. Super League.
Rétt. Já. Frá hvaða borg ítalska liðið Juventus?
Torino.
Rétt. Hver var markakóngur Eredivisie fyrir Herenveen árin 2014?
Það hefur verið Alfred Finnboga.
Það rétt. Hvert er eina landið sem hefur tekið þátt í öllum 22 heimsmeistaramótum til þessa?
Brasilía.
Rétt. Hvaða lið á flest tímabil að baki í efstu deild á Englandi?
Sko, það ekki bara Arsenal?
Rátt. Hvaða lið hefur oftast verið orðið hollenskur meistari?
Ajax.
Rétt. Hver er leikjahæsti Kamerúni í sögu Premier League?
Samúl Eto'o.
Rátt. Hvaða lið varð byggameistari kvenna árið 2023? Þetta loka spurningin nú.
2023 var það Víkingur.
Það rétt. Stórkostli framöfstaði þannig hjá frá Helgi þetta voru áttastig. Aðeins, tvö röng. Og við skulum náðum Kjela og sjáum hvort að hanna í þessum áttastíðum
Já
Við erum hlið við hlið Ég getur betur í gamla þetta að maður á móti liðunum Já. Og maður er alltaf að reyna ef þið horfði ekki hún í borði að reyna ná uppkontakti ef maður var í liðunum sem byrjaði og þau voru eftir
Já, það er mikið nú stórt stúdíu við það
Já, tókst aldrei það þegar Það voru alltaf allur hún í borði
Já, Kjela, ert þú tilbúin?
Já.
Þá Byrjum við núna. Hver skoraði fyrsta mark Íslands á stórmóti Alanslis Karla?
Birki Bjarnason.
Rétt. City Ground heimavöllur hvaða enska úrvalsdeildarliðs?
City Ground, Master City.
Rangt. Efsta deild í Grikklandi gengur undir hvaða nafni?
Pass.
Frá hvaða borg ítalska liði Juventus?
Torino.
Rétt. Hver var markakóngur Eredivisie fyrir Herenveen árið 2014?
Alfred Finnbogason.
Rétt. Hvert eina landið sem hefur tekið þátt í öllum 22 heimsmeistaramótum til þessa?
Brasilía.
Rétt. Hvaða lið á flest tímabila baki í efstu deild á Englandi?
Arsenal.
Rangt. Hvaða lið hefur oftast orðið hollensku meistari?
Feyenoord.
Rangt. Hver er leikihæsti Kamerún í sögu Premier League?
Asuekoto.
Rangt. Hvaða lið var bikarmeistari kvenna árið 2023? Þetta er loka spurningin og tíminn var að renna út en þú færð að svara.
Það hefur verið Víkingur.
Það er rétt. Fimm stig í hraðaspurningunum og já, það bara mjótt á munum í eftir hraðaspurningar. Bara vel að svið ykkur hjá okkur báðum. Staðan 8-5 fyrir Helga.
Vel gert.
Sem að, og við skulum skoða það er spurningar sem komu ekki. Helgi var með Grikkland en það Super League.
Og það var í Super League. Það var róis.
Já, var það gisk?
Nei, sko, ég man eftir að hafa flettið flaskur og ég held þetta hafi svona dottið inn þar einhvern tímann, sko.
Já.
Super League.
Já.
Herðu, og liðið sem á flest tímabil á baki efstu deild á Englandi, það Everton.
Já, var með í kollunum, ég einhvern veginn. En City Ground,
það City Ground, já, alveg rétt. Það var Nottingham Forest.
Já.
Helgi var með það. Ajax hefur oftast orðið hollensku meistari. PSV næst og ég held að Feyenoord sé bara þriðja.
Já, frausi bara.
Já, já. Þú varst taldi ég nær í leikjahæstu Kamerúnum Kelisand sko. Hérna Asuokoto er í 5. sæti. En það Alex Song sem er eftir.
Já, okay.
Samuel Eto'o er bila gísk sko. Ég var í það.
Já, ég hugsaði bara. Þetta smertast ég var Rigobert Song en ég bara gana, nei, hann spilaði ekki það marga leiki.
Þú bara að segja Song, það rétt
hjá. Já. Gerir það næst.
Já. Og svo náttúrulega, já, víkingar eru byggamestara 2003. Já, en bara við lásum við ekki hjá okkur báðum þannig að við förum í næsta lið sem ferillinn.
Ok.
Ferillinn virkar þannig að ég ætla að segja ykkur frá tímabili liði, leiki sem að leikmann spilaði fyrir liðið og mörkin sem hann skoraði á því tímabili.
Er hérna eitthvað?
Já, og hérna fáðu þér bjöllur, en... annan þáttinn röð og gleymdi ég að setja það borðið. Oh. Þannig ég skal fara að ná í þau.
Ah, okay.
Er, já, þá var þið komin með bjöllunar ykkar og þá getum við spurt fyrsta leikmann og ég veit svona hver á undan að bjölla. Já, bara fyrsta leikmann.
Mm-hmm.
Árið 2004 spilaði hann fyrir Slovan Bratislava 6 leiki og skoraði 1 mark. Það Keli.
Nei, þetta okkur snemmt. Ég ætla að fara að segja Martin Skörl, bara út frá Slóvakíu, sko.
Já, það rangt.
Þá fyrir ég í Marek Hamsík.
Það rétt!
Þarna.
Frábætt, gísk, þannig að
vel gert.
Þú varst með Slóvakíu alveg á hreinu og fær 5 stig fyrir. Hann fór síðan til Brescia og þá auðvitað til Napoli.
Mm.
Já, það til nóg að Slóvakum, sko, þannig að það vel gert að Ná Marek Hamsík strax.
Já, ég skuldaði þetta eftir að hafa klikkað á mínum manni Thomas Delaney síðast, sko.
Já, skuldaði það aðeins þannig að koma með þannig að fyrir við næsta leikmann. Ég, einhvern veginn efast að hann komið svona fljóðlega. En það var ég gaman að sjá að ég myndi gera það.
Ég þarf eiginlega að taka það ef ég ætla að vera með þessari kemni.
Já, það nóg eftir, sko. En þessi leikmann spilaði frá 2016 til 2019 hjá Juventus. Og hann spilaði 16 leiki og skoraði 7 mörk. Það Helgi.
Prófum bara Moise Keane.
Það rétt. Þetta var rosalegt gisk.
Ég ná Moise Keane. Ég meðanlega frá því síðast.
Já. Þetta var svakalegt.
Já, ég, maður bara með Peroni og á hýttir hérna.
Já. Juventus, já, einmitt. Hún fór svo til...
Hvað mörg stegar þér í bótinum?
Það enda nóg eftir. Alltaf nóg eftir. Fóttir Hellas Verona, Everton, PSG, Juventus, hann hefur farið út allt. Og það annað ferill eftir og það eru til dæmis 5 stig í botninum. Förum á hann og Helgi, ég ætla að banna hann á þessu fyrsta.
Stýtti þáttur nú mikið.
Já, það verður bara 5 myndur. Hann spilaði frá 2011 til 2015 hjá Santos. Þar spilaði hann 30 leiki og skoraði 3 mörg. Það Helgi.
Þetta ekki Vinicius Junior eða?
Það rangt.
Var eiginlega bara fegin.
Já. Það Keli.
Mm. Fabinho.
Það rátt. Þá fórum við loksins í fjárastega vísbendingu. En nefnilega 2014 til 2015 þá fer hann á láni til Palermo. Hann spila bara nýju leiki þar og skorar ekki.
Ég ekki með það.
Nei, þetta nú ekki, þetta nú ekki orðin eitt sérlega augljóst en þá sko.
Ég allavega í passinu hér heldig.
Já.
Já, ég ekki með það.
Nei, tökum fyrir þrjú stig. 2015 til 2018 fer hann til Róma þar sem hann spilar 34 leiki og skorar eitt mark. Þetta Helgi.
Þetta ekki Radja Nainggolan.
Það rátt.
Veitu hvað hann hann aftur?
Hann Belgi. Belgi.
Hann Belgi, já. Það skrítið ef hann hefði verið í Santos og svona eitthvað.
Hann væri samt eitthvað rosalega Radja Nainggolan að byrja ferilinn í Brasilíu.
Snemma til Brasilíu.
Já. Hann bara... endaði á að fara eitthvað partíferð til Brasilíu og skrifaði undir samningu Santos sem úlingur
Sámála því
Var ekki einhver brassi í Rómasveit, hvað hefði hann? Tattei í eitthvað leys
Jú, það ekki, var ekki einhver þar En það
ekki er ekki hann
Það er ekki leikmann sem ég spiljum En mjög skemmtilegt, ég sko Það eru 2018 Já, fyrir 2018 til 2022 Þá spilaði hann fyrir Chelsea 33 leiki og skorar ekki
Þú að þínu tjálsýmenn.
Já, já. Maður alltaf koma því aðeins svona einu sinni. Yfir þátt.
Ég ætla bara að gíska á eitthvað. Þetta nú ekki það, sko. Ramírez.
Það rámt.
Já.
Nei, það ekki fyrir því að þessari peru.
Nei. Það fyrir eitt stig, þá ætla ég að gefa ykkur bara alls konar. Það eru þrjú lið eftir að blaða á ferðlanum hjá honum. Mm-hmm. Svo þeir búin að fara gegnum það, þeir eru ekki búin að bjalla, þá ætla ég að gefa ykkur stöðunar. Þetta, hann fer frá Chelsea 21 til 22 á lán til Lyon þar sem hann spilar 29 leiki og skorar eitt mark. Svo fer hann til West Ham 22 til 25 89 leikir, fjögur mörk og núna síðasta sumar fór hann til Marseille og þar enn. Það Kelly?
Nei, ekki hugmynd um það. Kurzuma? Nei, ég veit það ekki.
Það rátt, með það vissulega var Chelsea maður sem að spila fyrir vestam. En hann fór til Marseille og spilaði 20 leiki og skoraði, hefur ekki skorað en þá,
Já.
En þar enn og þetta vinstri bakvörður.
Mér þetta eitthvað magna, þetta sé ekki sko með árin, með við liðin hérna, síðustu lið, að það sé ekki að menn hljóta vera öskar útarspil sko.
Já.
Er þetta ekki þannig dæmið það? Það samt ekki það?
Þetta alveg, þetta ekkert eitthvað rosalega einfalt sko.
Nei, einmitt.
Hvað með það?
Ég átt. Ég bara...
Það ekki neitt.
Þú veist, brasilísku vinstri bakverur í Vestham, Lyon.
89 leikið fyrir Vestham. Það var lengi það að spila mikið.
Já. Maður sem maður hefur séð oft antalega. En, nei, ég ekki... Ekki þau þurrættur. Nei, ég bara... Ég, já, pass.
Herði, Emerson Palmieri var og verður fyrir menn.
Já, ok.
Hérna.
En náttúrulega er uppalinn í fættir og uppalinn í Brasilíu en spila fyrir ítalska landslið.
Já, einmitt. Þetta það er svona, ég held ég er í pyrrað að heyra nafnið, sko.
Já, það er afvegalandi.
Já.
En stórkostlega framastöðu, Helga, í ferðlinum, hann komin upp í 18 stig.
Ég ennþá með mín 5, er það ekki?
Þú ert ennþá með þín 5.
Ég ekki bara að missa hann einn síðan að hana
það. Ég tók engin á þér þannig að Kelly. Þannig að þú heldur í þín 5 stig. Og þá förum við í næsta lið sem er byrjunarlið. Mm. Byrjunarlið eitthvað þannig að þið ætlið að skiptast á að segja leikmenn sem byrjuðu fyrir eitthvað lið í einhverjum ákveðnum leik og já, fáu 11 gisk samtals þannig að í fyrsta liði þá fari annar ykkar eitt fleira og í seinna liðinu þá fari hinn einu fleira gisk. Mm. Keli þú útundir Þannig að ég ætla
að Það er
Já, ég ætla að bjóða þér að byrja og fá okay. þá í fyrraliðinu sem er íslenska landsliðið 1-0 sigur gegn Englandi á Wembley við náttúrleikur árið 2024
Ha, þetta svo nýtt maður
Þetta mjög nýtt
2024
Já, alveg mjög
Hvað, ok, Harrið þjálfari þá heitin
Jó.
Já, það ekki
Jú
Já.
Fjandinn, já Vináttuleikur Það var að hugsa, það getur verið alls konar Það ég byrja bara að henda ykkur út Hákon Rafn í markinu, Valdimarsson
Það rétt Elías var ekki búinn að taka yfir stöðuna.
Já, Sverrir Ingi vantar líka.
Sverrir var í vörninni.
Sko, það var spurning hvort Jói Berg hafi verið meiddur eða heill.
Það alltaf spurning.
Já, það það svona. Æ, ég hendi bara Jói Berg.
Það rétt.
Ok.
Sko, ég ætla að segja bara Hákon Arnar.
Hákon Arnar, það rétt.
Það var annað náttúrulega. Orri Steinn, var hann meiddur eða ekki? Nei, nei, Orri Steinn Óskarsson hendur mig hann.
Það rátt.
Já, hann hefur verið meiddur.
Hann líka, hann bara svo ungur. Ég veit ekki alveg hvort að hann var komin, byrjaður að starta regla.
Nei, einmitt. Þetta kannski rétt, þetta náttúrulega rétt áður en hann slæri gegn þannig sem með FCK að þekki.
Já, mögulega, sko.
Sko.
Þó, það sé bara tvö ár síðan.
Já. Ég myndi nú halda, já, myndi ég halda, ég ætla að segja að Daniel Leo hafi verið hjarta varðanar.
Það rétt.
Já.
Jón Dagur Þorsteinsson.
Það rétt.
Mikael Eil.
Mikael Eil ekki í liðinu.
Nei.
En Ísak Bergmann Jóhannesson, startar hann?
Hann kemur inn á fyrir Hákon.
Ok.
Andri Lúkas.
Andri Lúkas þannig upp á topp.
Hvað, á í síðasta gískið?
Já, já, einmitt, sorry. Þetta síðasta gískið þitt.
Ég alveg myrkrum hérna. Ég ætla að henda í Villum, Villum svo.
Það rámt. En þetta reyndist aðeins erfara landslið heldur en
Já.
Maður kannski bjóstið.
Ég hef tekið fleiri að þú sagt einmitt bara, þú veist, 94.
Já, einmitt. En hérna,
allt og nálægt.
Já, nokkalega. Það getur verið villandi þegar hlutin svona nálægt, sko.
Já.
Maður vill þá bara nefna landsliðin svo það núna, sko.
Já, nokkalega, nokkalega.
En þá sem vantar í liðin þannig, ef við byrjum bara aftast, það sem mjög varst kannski erfiðasta nafnið, þegar ég var að sko þetta, var Bjarki Steinn Bjarkason í hæri bakveri.
Mm. Ég þorði ekkert að skjóta á bakveri, þeir eru búið að vera svo
var það ekki stóra fréttin fyrir þannig að leika? Svona það
jú, það ekki.
Tíman,
jú,
sko.
Er það einu leikur sem við startað?
Nei,
Æ, hann hefur hvað... Líka, ég hefði leinu leikja á Arnari Gunnlaugs.
Mjögulega.
Það er maður ekki.
Kolbjörn Finns í vinstri bakveri.
Já, einmitt.
Hliðin á Jóa Berg á miðunni er Arnór Ingi Traustason.
Auðvitað.
Og á hæri kantinum er Mikael Neville Andersson.
Já. Þetta fljóta breytast maður landsliði.
Já, alveg svakalega. Það þeir sem eru kannski svona reglulega að byrja fyrir liði núna eru hvað? Það Andri Lúkas, Jón Dagur, Hákon Arnar. Jó, Berger ekki einu svona það reglulega að byrja. Þannig að, og svo eru Daniel og Sverrir Ingi. Þetta eru fimm leikmenn sem að byrja þennan leik sem að eru reglulega að byrja fyrir næstu núna. Það er magnað. En,
hvað vantaði þá margjaðu aftur hjá okkur?
Herðu, það vantaði hjá okkur bakverðina tvo, Arnór Ingva og Mikael Neville, það eru fjóri leikmenn.
Já, já, getur verið að vera.
Já, já, já.
Þrjú og þrjú, þá er. Já, já.
Klikkaði þú ekki á þrjum og helgi á einu.
Já, getur verið.
Held það. En þá tökum við næsta byrjunlið og helgið þú var að byrja í þegi.
Já.
Þú færð hollenska landslið 1-0 tap fyrir Spáni eftir framlengingu í ústældaleik HM 2010.
Ok. Já, hann hérna ja, mitt, það var bara Robin van Persie.
Það rétt.
Arjen Robben.
Það rétt.
Það var ekki bara Silli sinni í markinu eða? Nei.
Nei, það rangt.
Já, djúvill.
Erum við ekki bara ennþá byrðum Marko Fan ekki bara Fan Bronckhorst ennþá að spila hana?
Hann þarna.
Já.
Herðu, kátarinn hana, Dirk Kát?
Já, hann þarna, vissulega.
Byrjaði Wesley Snyder?
Hann byrjaði.
Einmitt. Van Bommel?
Van Bommel, það rétt.
Já.
Já, menn á bæðin. Var, nei, hann kemur seinna, já, ég segi hann samt, Van der Wiel.
Það rétt.
Já, já, ok.
Það var sterkur maður.
Mjög sterkur, hann Það stundur sem hann langar til að gefa tvö stig
Já.
Í byrjunarleginu, en ég gefa ekki.
Það er mitt, sko.
Já, það er samt þurft að hafa alltaf.
Sko, það er mitt rosalegt atvik úr sem leik í huga, sko. Ég bara muna hver hann að tæklingin góða. Man ekki hver á viðlóðin hann, sko.
Mm-hmm.
ekki annarkort fann Bommel eða fann Broncast minnir að það sé
já,
eða er það
já. Það kannski komið bara
já, ég veit ekki, ég með eitt nafn hérna blaði sem ég samt ekki viss hvort ég þóra að henda út innan næst
var markmaðurinn komin hjá okkur eða?
Nei, þú hendur í Silli sem þú fyrst ránt
já, er þeim krúl bara í markinu þannig að
það ránt
tveir rángi markmenn
síðast ekki skeitt Kelly
sko, ég skrifaði hérna á blaðið án The Young en hvort því að þóra hendi það langar pinni eitthvað varnarmann sko mann ekki hvort hvað heit hann, fræ hvort hann hafi verið komin inn þarna eða hvort hann hafi komið seinna hendum í hann, þarna stefandi fræ
það rátt
sko, De Jong átti tæklingunni það ekki þarna, tæklingunni bringuna þarna menn ekki eftir þessu
það segja hann
Já, á ég eitt eftir.
Já, þú ert til síðast.
Já, ok, hún gaf ég þetta maður.
Já.
Hann byrjaði náttúrulega, þannig að hann enda.
Já, ég fann það.
Hann þarna í byrjunliðinu.
Það rétt.
Já, þetta var fyrsta nafni sem ég skrifa hérna, ég bara fór eitthvað efast og fór að pæla í vörninni.
Já, það var nefnilega.
Það komur of margir miðjumenn, De Jong, Van Bronckhorst, Bommel.
Já, Van Bronckhorst var í vinstri bakari. Nigel De Jong ánáttúrulega kung fu sparkið í Xabi Alonso.
Já.
Sem að hann fékk guldspjald fyrir, nótabenni.
Já, einmitt.
Já, hann var ekki var þá. Það sem eina sem vantaði í þetta liði eru líkast til erfiðustu nöfni nema reyndar vantar við í markinu.
Náði að saksa að það eru eitt stig.
Já, við fyrir mér í það eftir að ég
segi að
það koma.
Þú bara hætt að þetta búið.
Á Martin Stekelenburg í markinu.
Já,
ok.
Og Johnny Hætinga í Hafsend. Og hliðin á honum svona sá sem ég bjóst aldrei við mynd að heyra og enda heyrði hann ekki, var Joris Matthiessen. Já.
Það hefði verið svona tveggjastega koncept sko.
Það hefði verið svona fimmstega koncept sko, algjörlega. En staðan þá eftir byrjanlið er Helgi komið 27 stig og Helgi keilið þú í 12.
Þetta er brekka.
Þetta er brekka en doable. Maður hefur stranger things have happened sko.
Já, já.
Og fyrir við næsta lið sem almenn kunnata. Almenn kunnáta eru bjölduspurningar sem ég ætla að spyrja ykkur fimm spurninga sem að tengjast fótboltanum ekki neitt og sjá hvort þið vitið með hvað annað heldur en bara fótbolta. Í fyrstu spurningu í almennri kunnáttu ætla ég að spyrja ykkur hversu mörg bein í mannslíkamanum?
206.
Það rétt á kila. Vel gert.
Er þetta eitthvað sem á að vita það?
Það var ekki.
Þetta er svona tala sem að sumir hafa lagt á minnið
okay.
Og sumir ekki.
Alls ekki allavega.
Nei. Spurning nummer 2 í almennu kunnáttu. Á dönsku nefnist teiknimynda fígúra Fettbúlu. Það er...
Það er ekki bara guffi. Keli.
Það er guffi.
Dís.
Vel gert. Já, og spurningin var auðvitað, en hvað skildi hann heita á íslensku?
Hvað er ekki? Fimm stig fyrir hvert rétt svar hann?
Það er miður bara eitt. En ef þú tekur öll fimm, þá ertu að spuna sagst fimm.
Ok.
Þriða spurningin í almenni kunnáttu. Blue, Java, Burrow og Cavendish eru dæmi hvað? Það Kelly.
Nei, þetta veit ekki. Gervitungl.
Það rátt.
Sko, þetta eru bara einhverjar teiknimyndafigur.
Það einnig rátt. Þetta eru bananar.
Þetta eru bananar.
Já, já, ok.
Til eru sko fleiri en 1000 afbreið af banana.
Svo veit ekki. Þetta veist ég ekki.
En það vel 99% banana eru Cavendish bananar. Það sem að einu bananar sem við borðum. Já. Fjórða spurningin í almennri kunnáttu. Njörður er sjávarguð í norrænni guðafræði. Hvaða nafn ber grískur kollegi hans?
Poseidon.
Það rétt. Já, kela þannig að... Þetta fimmta spurningin þá, loka spurningin í almennri kunnáttu. Hljóma svo. Þýska húsið, Kleifar vatn.
Arnaldur Indriðason.
Er rétt hjá Kella.
Okay. Þetta er allt og þetta hefur þetta að vera tvö stíu fyrir hvert.
Þeim þurft fleiri almenna kunnáttu spurningar.
Já, eða það.
Það úr saksar hana vel á næstu því clean sweep í almennir kunnáttu.
Þetta samt meira en tugur á milli okkar.
Já, það staðan núna er 27-16 þegar við förum í næst síðasta liðin í almennir kunnáttu, nei í fótboltanörðunum sem að tölfræði tölfræði virka þannig að ég spyr ykkur spurninga þar sem að svarið alltaf einhver tala og einfaldlega sá sem nær tölunni fær stíð.
Hvað margar svona?
Þetta fjórar. Okay. Það alveg hægt að draga þetta innan tíu og þá síðasti séns eftir síðan.
Bara, þetta bara skemmtilegt.
Já, já. Það alltaf sagt. Já, já. Að það sé skemmtilegt. Fyrsta spurning í tölfræðinni. Hversu margir leikmenn eiga það á ferilskrásinni að vinna ensku úrvalsdeildina með tveimur félögum?
Já,
já.
Sýna þér eitthvað?
Já, þetta bara konum svör.
Já, ég...
Helgi, þú mátt byrja það.
Og ég segja bara það.
Segðu og þú sýndir mér.
Já, ég fór í áttuna.
Átta og Kelly?
Ég fór í tólf.
Og ég geti sagt ykkur að þið eru jafn langt frá svaranum sem þið eru fóðu að bóða stig. Því að það rétt verið tíu.
Ég sko, ég var búin að skrifa tólf, við varum spáðið þegar hann sagði átta að svindla og segja ellefu. Því að bara svona alltaf að vera, en ég bara, já,
já, já.
Vera heiðalur.
Gott að vera heiðalur. Önnur spurning í tölfræðinni. Írski varnarmaðurinn Kenny Cunningham sá útileikmaður sem á flesta leiki að baki enn skúrúsliðinni án þess að skora mark fyrir lið sitt. Hversu margir eru leikinir?
Svo í enn skúrúsliðinni? Nei.
Í enn skúrúsliðinni, já.
Það vill svo til, þetta veit ég.
Já.
Alls ekki.
Þau konum með svo þess báðir?
Já.
Kæri, þú mátt byrja núna.
Já, bara eitthvað. 239, segi ég.
Já, ég fór nú aðeins minna 140.
Og stíð? Hann fyrir til kila, því að rétt svar 335.
Já, djövill. Undir matið þetta.
Já.
Það var matið þetta.
Sá litli markarhókur, Cunningham.
Já.
En fylgmaður. Fyrir mig fjórðu spurningan í tölfræðinni, þar sem ég ætla að spyrja Jacek Magdzinski, þann fræga mann. En hann metafi og sá leikmaður sem hefur skorað flest mörk í einum og sama leik sem viðurkenndur, það að segja, viðurkenndur mótsleikur. Metið setti hann í sannkvöldum stó risaseri Vibrzetse Revalski Reval á Pomarzanin Novogard í pólsku sjöttu deildinni árið 2001. Nú vill ég allir rísu sætum og klappi fyrir þessum framburði.
Já, vel gert.
Allar segja hvernig leikur fór, það gefur það mikið þar.
Okay.
Hversu mörg mörg setti kappin? Ég ætla ekki að segja hvernig fór.
Langar að fara hærra en ég búin að skrifa sko en ég ætla bara aldrei.
Ég reyla það líka sko en ekki best að fylgja fyrsta
Þetta komið svar
Ég slíti, Já
Þú mátt segja
Ég fór í níuna
Og Kelly
Nei, svo skoraði ekki Holland tólmörki ekkur að leika eitthvað manna eitthvað Nei, ég manna ekki
Þá gæti það reyndir að hafa verið í unglingaflokk
Já, ekki. Ég fór í miklu hærra Ég fór í 28
Ha? Já Ég get sagt ykkur að stíð En hann skoraði 22 mörg
okay.
í 53-0. Það fór ekki að
herra. Það fór ekki að herra.
Okay.
Og þá förum við í síðustu tölfræði spurninguna. Hún Cristiano Ronaldo. En hann með metið yfir flest mörg skoruð á einu tímabili í meistaradeild Evrópu. En það sló hann tímabili 2013-14. Hvað skoraði hann mörg á þessu meistaradeild tímabili? Báðum hvernig með svar?
Nei. Aðeins að breyta hérna Held ég hafi talið vitlaust Nöfnilega ég var að talið leikja fjöldan sko.
Ég fór í fyrsta einstinkt sem hefur endur ekki til að gefa sérlega vel í sem liðan Hjá mér núna en hérna
Nei, þú ert bara með áfram. Eitt stig sem að Keli fikk líka
Já, ég veit
Já, ok
Já, Keli, þú mátt byrja á að segja núna
18
18, segir Keli og
17
Ég helgi ég með 17 sem hár rétt, hann var með söndum mörg get ég sagt þér og
þá komin
upp, upp áhugastaða fyrir eftir tölfræðina því að staðan 29-19 eftir þanna mm-hmm. og þá förum við í síðasta liðin í þættinum sem síðasti sjens í síðasta sjens þá fáum við sikkora einu spurninguna sem við fáið að velja úr 3, 5 eða 10 stiga valflokka spurningu Keli þar sem að þú ert undir þá allir að lefa þér að velja hvort þú byrjir eða ekki
Já, ég meina það ekki spenna í þessu ef hann byrjar og tekur eitt stig og klárar þetta sko.
Það rétt, viltu taka 10 stig og
já,
bara
byrja Já, þá bara, þú veist þá ráðast úrslitinn aðeins setna
Jú, jú
Eða ekki,
kannski nær þessu og þá fyrir við jafnuleik og þá þarf Helgi líka náungur
Já
En þá spyrir ég þig eins og kom fram áðan þá hafa 10 leikmenn sem eiga þá á sínu félagsskrá að vinna ensku úrvalsdeildina með tveimur félögum. Hver var fyrstur þessara 10 manna?
Ég ætla að henda í Henning Berg.
Ef þetta rétt, þá ertu búin að jafna leikinn og Helgi þarf þá að svara ykkur rétt til þess að komast áfram.
Og þetta rétt.
Já, 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 já.
Henning Berg er rétt.
Svar. Ok, ég get þá allavega farið með þess að ég get verið svona nokkuð beinn í baki þegar ég geng hérna út eftir að hafa tappa þessari vörum.
Þetta alveg sennilegt í hérna.
Þetta var þvílíkt comeback hjá Kela so far en Helgi á ennþá möguleika ná
að... En þetta var, ég ánægði samt bara að hafa náði þessari lokin.
Já, við vitum ekki þú.
En ég fyrir brosand út.
Hann vann fyrir Blackburn 95 og Manchester United 2001.
Já.
Já, herðu... Helgi, þá prestan kom á þig. Þú þarft að velja 3, 5 eða 10 stiga spurningu til þess að reyna að sigra hér í kvöld.
Já, ég vildi að ég væri svalar en svo að fara í 3 stiga spurningu en það ætli ég að gera.
Já, ferði í 3 stiga spurningu. Og þá ætli ég að spyrja þig að því hvert var fyrsta íslenska knattspinnuleiði til að tryggja sér þáttugur rétt í aðalkeppni Evrópukeppni á vegum UEFA?
Fyrsta íslenska knattspyrnuliði
til að tryggja sér þáttúkurett í aðalkeppni Evrópukeppni á vegum UEFA.
Já, einmitt, og við erum bara að tala karla megin eða hvað?
Það þarf ekki að vera.
Það þarf ekki að vera, ok. Ég held samt að þetta sé sko sama liðið báð megin. Ég held að þetta sé bara Breiðablik bæði karla og kvenna megin.
Breiðablik svarið?
Já.
Og ef það rétt, þá ertu komin áfram í undurnar slitt. Ef það rangt, þá fyrir ég í bráðabanna. Og ég segi til hamingju Helgi.
Takk fyrir það.
Komin í undanúrslit.
Takk.
3 stig.
Létt með svitni í lokin.
Nei.
Já.
Ég bara svo ánægð með að hafa tekið það allavega 10 stigin, þannig að þetta lítur betur út pappír. Sko.
Þetta ekki, þetta nú frekar hæskoring leikur hjá okkur, við getum nú báðið verið nokkuð sáttum með þetta.
Þetta bara, stóðu ykkur báðir frábærlega, loka staðan eru
30-29.
Ef við varum 8-tala, þá kannski, en við erum bara því miður ekki 8-tala. Ef einhver dettur út,
já. Þá kannski. Þetta haldið í vonuna, Kelly.
Já. En, já.
Já, ég fúlastur yfir Hamsik, það var já. Í raunni létta svona eftir á að hyggja. Þetta nú ekki það margir slóa karlas að giska á, sko.
Nei, kannski ekki. En hérna...
En hitti, ég var í myrkrinu með hinna ferðlana, sko. Hvað var áttur, hérna, hvað tókstu, hérna, Juve?
Það var Moise Keane.
Já.
Já.
Það var vel gert.
Það var bara frábærlega gert hjá sko.
En ég var mikið inn í seinnilutunum.
Já.
Það bara klart mál.
Hérna,
það að fara að læra heima.
Það var meistar allir kvenna hann sem Breiðablik náði, 1920.
Já, einmitt.
Ég held að sé ekki rétt að sé Breiðablik kallamein, eða ekki víkingur kallamein.
Nei, Breiðablik.
Er það?
Já, 23.
Já, auðvitað, hvað að bulla hjá? Já, það rétt hjá, já.
Það var... hefði verið gott trikk ef þetta hefði nefnilega verið.
Já, já, alveg rétt. Nei, það var náttúrulega víkingar komust upp úr óundan Breiðablik. Það var það sem ég var hugsa.
Já.
Upp úr riðlinum deildinni, hvað sem þetta heitir. En já, Helgi, við sjáum því þá í undanúrslitum þar sem að þú munt mæta annarkort í Jóaskóla eða einhverjum af þeim sem eiga eftir að koma í áttalegu úrslitin.
Heldur betur.
Það eru spennandi að sjá.
Við keppi ég þá um 5. seti, 5. til 8. Er ekki svona crossfil og...
Nei, við erum í fótboltaspurningkemni, ef þetta var í handboltaspurningkemni, þá kannski.
Það voru millireðilar og allt.
Já, þau búinu með taka einhverjum stegum með þeir.
Þá var ég innbyrðis, þarna markatala núna, líklega að gefa mér
eitthvað. Alveg gersanlega.
Allir var að leiða eitthvað fósveitabikar og allir mætt aftur.
En Kelly, bara stórkostli framast að hér.
Takk fyrir bara, þetta var skemmtilegt alltaf.
Já, bæði í dag og í 16. þáttunum, þannig
að... Varnaglinn í byrjun, ég svona get þá alltaf á staðið við hann núna.
Já.
Þetta er ekki mín ár.
Moise Keane, hann var...
Ég hef verið sterkar í kringum aldamóti.
Hann var erfitt, en hann var snáttúrulega alveg stórkostlegur í hennar almennir kunnóttu. Ég held að sé enginn sem eftir að topa það sem er eftir þér.
Ég hann var bara 4, ég hef verið
En þá bara glæða kveði ykkur í bíli og við sjáumst þá bara í næsta þetti. Heldur betur. Takk fyrir.
Alls ekki.